Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 6 годин раніцы у Пражской студии новинок Сергей Навумшик. Сьогодні у світі. Злучені Штати Америки судили рішення іранських уладов об смертних присудах 6 удельникам масових акцій протесту опозиції супроць виніку президентських виборів. Поводле офіційного представника Держдепартаменту США Філіпа Кроулі, Вашингтон настоює на виконанні Тегераном громадянських правов іранців і неадкладним визволенні усіх політзняволених. Колькість осуджених на смерть у Ірані з моменту початку антиурадових виступів літа минулого года невідомая. Поводле некоторых звестак було винесено 10 смяротных присудов. Венесуэла планує от 1 травня продавать Беларусі 80 тысяч барелів сырой нафты у день. Беларусь будет перерабляць гэтую нафту і продавать далей краінам Европы. Новая кіроўная коаліцыя Украіны збіраецца прыняць закон аб недалучэнні Киева ні да якіх вайсковых саюзаў. Пастанову ініцыявала партыя рэгіёнаў, якую адчольвае новаабраны прэзідэнт краіны Віктор Януковіч. Ва ўсходнім Іерусаліме адбыліся сутычкі палестынскіх дэманстрантаў сіламі правапарадку. Абурэнне палестынцаў выклікала асвячэнне рэстаўраванай сінагогі ў старым горадзе. Палестынцы хочуць зрабіць усходні Іерусалім сталіцай сваёй дзяржавы, калі яна будзе створаная. Тысячы арабаў выйшлі на вуліцу ў паласе Газы, якую кантралюе ісламская групоўка Хамас. Кіраўніцтва групоўкі назвала маніфестацыі «Днём гневу» супраць ізраільскай акупацыі. Раней адмысловы пасланнік США на Блізкім Усходзе Джордж Мітчелл адклаў паездку па рэгіёне ў сувязі з дыпламатычным крызісам, выкліканым намерам Ізраіля пабудаваць яшчэ 1600 дамоў для габрэяў ва ўсходнім Єрусалімі. У Пакістане, паводле інфармацыі мясцовых уладаў, у выніку двух ракетных удараў амерыканскага беспілотнага самалёта загінулі 10 баевікоў, яшчэ некалькі чалавек былі параненыя. Паводле пакістанскіх спецслужбаў, некаторыя з забітых былі замежнікамі, ваяўнікі Аль-Каіды з арабскіх і сярэднеазіяцкіх краінаў. Афганскія ўлады зняпраўдзілі ранейшыя паведамленні ў медыях, што афіцыйны Кабул вёў перамовы з намеснікам кіраўніка Талібану за некалькі дзён да яго арышту ў Пакістане. Раней кіраўнік цэнтральнага камандавання амерыканскае войска генерал Дэвід Петраус заявіў, што вайна ў Афганістане хутчэй за ўсё будзе рабіцца больш жорсткай, перш чым сітуацыя палепшыцца. Выступаючы на слуханнях у Сенатскім камітэце Кангрэсу США, генерал паведаміў, што ў Іраку колькасць амерыканскіх войскаў будзе скарачацца, як і планавалася. Нагадаю, што Радіо Свабода можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасу www.